ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่11มกราคม2567ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลเดินหน้าถล่มกาซาช่วงบริงเคนเหยื่อตะวันออกกลางกองกำลังผสมอเมริกาอังกฤษยิงโดรนกบฏฮูตีร่วงในทะเลแดง21ลำจีนขุ่นเคืองปมทูตไต้หวันพบประธานสภาสหรัฐและผู้ติดโควิดสายพันธุ์ใหม่พุ่งสูงทั่วโลกหลังวันหยุดปลายปีส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวสหรัฐพุ่งเป้าตรวจสอบนักศึกษาจีนเข้มเกินความจำเป็นจริงหรือไม่เรามีคำตอบส่งท้ายนะครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐคิดค้นหุ่นยนต์จิ๋วจากเซลล์มนุษย์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันครับกลับเริ่มกันที่สถานการณ์ในอิสราเอลนะครับกับฉนวนกาซาว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณนพ
ครับทางอิสราเอลนะครับยังคงเดินหน้าโจมตีทั้งภาคกลางและภาคใต้ของฉนวนกาซานะครับฆ่าชีวิตประชาชนไปอีกหลายสิบรายในปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางเพื่อหาทางยุติสงครามไม่ให้ขยายวงกว้างไปทั่วภูมิภาคครับกองทัพอิสราเอลเผยเมื่อวันพุธว่าได้โจมตีเป้าหมาย150จุดในมากาซีทางตอนกลางของกาซาที่คานยูนิสตอนใต้ของดินแดนปาเลสไตน์โดยเรียกผู้เสียชีวิตที่กองทัพอิสราเอลสังหารว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับกระทรวงสาธารณสุขที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีผู้เสียชีวิต70คนและบาดเจ็บ130คนในการโจมตีช่วงข้ามคืนแต่ก็ไม่ได้แจกแจงว่ามีประชาชนผู้บริสุทธิ์และนักรบฮามาสที่เสียชีวิตเป็นสัดส่วนเท่าใดครับการโจมตีรอบล่าสุดนี้เกิดขึ้นระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเยือนตะวันออกกลางโดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันหลายประเด็นซึ่งรวมถึงการป้องกันไม่ให้สงครามขยายวงกว้างไปทั่วภูมิภาครัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังพยายามหาทางกดดันอิสราเอลให้หาทางป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาและยังได้หารือความพยายามในการปล่อยตัวประกันที่เหลือที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปในกาซาด้วยครับในการหารือกับผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นรัฐมนตรีบลิงเคนได้หารือเกี่ยวกับอนาคตของการปกครองในกาซาหลังสงครามสิ้นสุดลงด้วยรวมทั้งหนทางในการส่งเสริมสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก่อนหน้านี้ทางการอิสราเอลระบุว่าการสู้รบยังดำเนินต่อไปในอีกหลายเดือนจากนี้ในช่วงที่กองทัพอิสราเอลมีเป้าหมายในการกำจัดกลุ่มฮามาสที่ควบคุมฉนวนกาซาให้สิ้นซากและยุติภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธต่ออิสราเอลรวมทั้งปล่อยตัวประกันอีก129ชีวิตที่อยู่ในความควบคุมของฮามาสให้เป็นอิสระฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับฆ่าชีวิตไป 1,200 คนในอิสราเอลและจับกุมตัวประกันไป250คนด้านกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลได้สังหารชาวปาเลสไตน์ไปกว่า 23,300 คนอีกทั้งการโจมตีแบบปูพรมทั่วกาซาของกองทัพอิสราเอลยังทำให้ดินแดนปาเลสไตน์เหลือแต่ซากและ 85% ของประชากรราว 2,300,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นครับ
ครับยังเป็นเรื่องของผลพวงที่มาจากสงครามอิสราเอลกับฮามาสเช่นกันนะครับกองกำลังนาวีผสมระหว่างอังกฤษกับอเมริกายิงโดรนและขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนตก21ลำนะครับบริเวณตอนใต้ของทะเลแดงจากการเปิดเผยของสหรัฐกองบัญชาการสหรัฐประจำตะวันออกกลางและเอเชียกลางหรือ US Central Command ระบุว่าเรือ2ลำของกองทัพเรือได้ยิงโดรน18ลำขีปนาวุธวิถีโค้ง1ลูกและขีปนาวุธร่อน2ลูกตกในทะเลแดงในวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษGrant Shapps กล่าวนะครับว่าการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวันอังคารนั้นถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในทะเลแดงนะครับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีShappsกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลแดงขณะนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และจะต้องยุติลง รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องยุติลงโดยมีกองกำลังผสมของสหรัฐและอังกฤษเป็นผู้สกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวนะครับทางด้าน US Central Command กล่าวว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและไม่เกิดความเสียหายจากการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มฮูตีต่อเรือสินค้าในทะเลแดงแต่อย่างใดนะครับก็ถือเป็นครั้งที่26แล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนต่อมานะครับโฆษกของกลุ่มฮูตียาญ่าซาลี่กล่าวนะครับว่าทางกลุ่มได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งโดรนหลายลำไปยังเรือของสหรัฐซึ่งให้การช่วยเหลืออิสราเอลแต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นๆนะครับกลุ่มฮูตีครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในเยเมนมุ่งเป้าโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อกลุ่มฮามาสในกาซานะครับโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าโจมตีจนกว่าอิสราเอลจะยุติการรุกรานฉนวนกาซาและก็ขู่ด้วยว่าจะโจมตีเรือรบสหรัฐหากกลุ่มของตนถูกโจมตีโดยสหรัฐนะครับความตึงเครียดในทะเลแดงส่งแรงสะเทือนถึงการค้าโลกเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเลสำคัญมีสินค้าราว 15% ของปริมาณการขนส่งทางทะเลที่ต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับที่ผ่านมาบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลหลายบริษัทนะครับตัดสินใจเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่ต้องอ้อมแหลมกู๊ดโฮปของแอฟริกาแทนเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณนพรัตน
์ครับมาติดตามประเด็นข่าวจากเอกวาดอร์กันบ้างนะครับดาเนียลโนโบอาประธานาธิบดีเอกวาดอร์ประกาศในวันพุธนะครับว่าขณะนี้ประเทศกำลังทำสงครามกับแก๊งยาเสพติดที่ก่อเหตุจับเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นตัวประกันยึดสถานีโทรทัศน์และสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่เมืองนะครับโนวากล่าวกับสถานีวิทยุกาเนล่าเรดิโอในวันพุธว่าเรากำลังอยู่ในสงครามและเราไม่สามารถยอมแพ้ต่อกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ได้รอยเตอร์รายงานว่ามีแก๊งจำนวน22กลุ่มที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายและทำให้กลุ่มเหล่านี้เป็นเป้าหมายของกองทัพนะครับถ้อยแถลงของโนวาเกิดขึ้นหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา60วันเพื่อรับมือกับการหลบหนีจากเรือนจำของอดอลโฟมาซิอัสหัวหน้าแก๊งโลสโชเนโรสเมื่อสุดสัปดาห์ซึ่งตามมาด้วยเหตุระเบิดทั่วประเทศกลุ่มติดอาวุธจับเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นตัวประกันและมีการยึดสถานีโทรทัศน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสาธารณชนก็รับรู้เหตุการณ์ในห้องส่งจากการถ่ายทอดสดด้วยตำรวจรายงานในวันพุธว่ามีผู้ถูกจับกุมแล้วกว่า70คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ยึดสถานีโทรทัศน์ครับรัฐบาลเอกวาดอร์ระบุว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้แผนของประธานาธิบดีที่ต้องการจะสร้างเรือนจำความมั่นคงสูงเพื่อควบคุมเหล่าผู้นำของแก๊งอาชญากรที่จะประกาศเรื่องการออกแบบเรือนจำในวันพฤหัสบดีนี้ครับประธานาธิบดีโนโบอากล่าวด้วยว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือตัวประกันออกมาและระบุว่าเรากำลังทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้และที่เป็นไปไม่ได้เพื่อ นำตัวประกันมาอย่างปลอดภัยองค์กรดูแลเรือนจำ SNAI ระบุนะครับว่ามีผู้คุมถูกจับเป็นตัวประกันจำนวน125รายและมี14รายที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารและมีผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้ว10รายเมื่อวันอังคารครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียนะครับที่แสดงเห็นว่าเหล่าตัวประกันตกเป็นเหยื่อความรุนแรงเช่นถูกยิงหรือถูกแขวนคอทั้งนี้รอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบว่าวิดีโอเหล่านั้นเป็นของจริงหรือไม่ครับและที่กัวยายิลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ดับหนึ่งของเอกวาดอร์มีการพบศพจำนวน3ศพอยู่ในรถที่ถูกเผานอกจากนั้นยังมีตำรวจ2นายถูกสังหารโดยกลุ่มติดอาวุธเมื่อวันอังคารในจังหวัดกัวยาสซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองกัวยาคิวครับและในช่วงเช้าวันพุธความเงียบงันก็ปกคลุมทั่วท้องถนนในเมืองหลวงอย่างกรุงกีโตและเมืองกัวยากิลหลังร้านรวงปิดทำการและสถานศึกษาทั่วประเทศประกาศให้นักเรียนเข้าเรียนแบบออนไลน์แทนทำให้ผู้อยู่อาศัยหลายรายระบุว่าบรรยากาศในช่วงนี้คล้ายกับช่วงที่ล็อกดาวน์ยุคโควิด-19 ระบาดนะครับคุณทรงพจน
์ครับจากเรื่องของความรุนแรงนะฮะในเอกวาดอร์ข้ามาที่การเมืองของไต้หวันกับจีนบ้างนะครับคุณนพรัตน์นักการทูตระดับสูงของไต้หวันเข้าพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันอังคารนะครับตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเมื่อวันพุธซึ่งเรียกเสียงตำหนิอย่างรุนแรงจากทางการกรุงปักกิ่งกระทรวงต่างประเทศไต้หวันเผยในวันพุธว่าอเล็กซานเดอร์หวีทูตไต้หวันประจำสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการนะครับได้เข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไมค์จอห์นสันเมื่อวันอังคารและก็ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ด้วย โดยหวีได้ขอบคุณสภาสหรัฐในการสนับสนุนไต้หวันและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันตนเองของไต้หวันนะครับในการพบกันที่ว่านี้นะครับได้ทำให้ทางการกรุงปักกิ่งออกมาแสดงความขุ่นเคืองอีกครั้งโดยเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าส.ส.สหรัฐควรหยุดการส่งสัญญาณผิดๆให้กองกำลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันและต้องไม่เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของไต้หวันในทุกรูปแบบนะครับทั้งนี้อเล็กซานเดอร์หวีเข้ารับตำแหน่งทูตไต้หวันประจำสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วแทนเซียวบีคิมที่ลงชิงชัยในตำแหน่งรองประธานาธิบดีไต้หวันในศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้นะครับแม้ว่าจะไม่มีการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันแต่สหรัฐถือเป็นพันธมิตรและผู้สนับสนุนด้านอาวุธรายสำคัญให้แก่ไต้หวันนะครับขณะที่จีนก็มองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดนะครับพูดถึงประเด็นความขัดแย้งนะฮะ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งประเด็นเรื่องไต้หวันนะฮะก็นำมาซึ่งข้อกล่าวหาใหม่จากกรุงปักกิ่งนะครับคุณนพรัตน์อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับโดยทางจีนเนี่ยพูดถึงว่าการเลือกปฏิบัติของสหรัฐต่อนักศึกษาและนักวิจัยชาวจีนที่เดินทางมาศึกษาในอเมริกานะครับโดยเฉพาะหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งห้ามไม่ให้ออกวีซ่าให้คนเฉพาะกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าใกล้ชิดกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั่นเองนะครับทางฝ่ายโพลีกราฟก็ตรวจสอบในประเด็นนี้นะครับว่าเท็จจริงเพียงใดนะครับคุณนพรัตน์วันนี้มีคำตอบมาให้เรา
ครับต้องเท้าความกลับไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อเร็วนี้นะครับหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนรายงานว่ามีกรณีที่นักศึกษาจีนถูกสอบปากคำและก็ถูกปฏิเสธไม่เข้าสหรัฐหลายต่อหลายครั้งนะครับและในระหว่างการแถลงข่าวรายวันของกระทรวงการต่างประเทศจีนวันที่4มกราคมผู้สื่อข่าวจากสื่อ China Review News ของฮ่องกงซึ่งก็มีจุดยืนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอบสอบถามหวังเหวินปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับรายงานข้างต้นได้รับคำตอบว่าสหรัฐนั้นใช้คำว่าจงใจข่มและปฏิบัติอย่างไม่ดีต่อ นักศึกษาจีนมาโดยตลอดครับคุณทรงพ
จ
น์โฆษกหวังยังกล่าวเสริมด้วยว่ารัฐบาลจีนมองว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่จงใจแยกแยะเลือกปฏิบัติและมีเหตุจูงใจทางการเมืองและบอกด้วยว่าสหรัฐชอบที่แสดงตนเป็นประเทศที่เปิดกว้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมและเสรีภาพทางการศึกษาแต่กลับดำเนินการอย่างผิดๆด้วยการออกประกาศ10043ให้มีการบังคับใช้ให้ยังนำแนวคิดด้านความมั่นคงประเทศมาใช้งานเกินจริงทำให้งานวิจัยเพื่อการศึกษากลายเป็นประเด็นการเมืองและอาวุธทำร้ายผู้อื่นรวมทั้งทำการสอบปากคำก่อกวนและส่งตัวนักศึกษาจีนกลับประเทศด้วยทางโพลิกราฟตรวจสอบแล้วพบว่านี่เป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดครับคุณทรงพจน์เพราะว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาโทกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่ถูกตรวจสอบเป็นพิเศษเนื่องจากประเด็นหัวข้อการศึกษาที่มีความอ่อนไหวแล้วก็เรื่องความน่าจะเป็นว่าประเด็นนั้นอาจจะเกี่ยวข้องหรือบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ผสมผสานทหารพลเรือนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีจุดหมายพัฒนาสิ่งบอกเป็นกองทัพที่มีความก้าวล้ำนำสมัยทางเทคโนโลยีมากสุดในโลกด้วยการกำจัดอุปสรรคระหว่างนักวิจัยและพลเรือนและหน่วยงานด้านกลาโหมและทหารนะครับ
ครับก็มีคำถามนะครับว่าอะไรคือเหตุผลของการคุมเข้มนักศึกษาจีนในช่วงที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งคือคำประกาศที่บอกว่า10043นี่คืออะไร
ก็ที่บอกว่ามันเกิดอะไรคุมเข้มเนี่ยต้องมีตัวอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นเมื่อ4มกราคมหนังสือพิมพ
์
Global Times รายงานว่ามีนักศึกษาจีน2รายเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐกักตัวที่สนามบินก่อนจะส่งตัวกลับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองเขาบอกว่าการที่วีซ่าของนักเรียน2คนนักศึกษา2คนนี้ถูกปฏิเสธน่าจะเป็นผลมาจากอำนาจของคำประกาศที่คุณส่งคำถามครับ10043ซึ่งเป็นคำประกาศของประธานาธิบดีลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาใช้งานตั้งแต่พฤษภาคม2020ครับเนื้อหาประกาศนี้ก็คือห้ามนักศึกษาและนักวิจัยที่มีความเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์ผสมผสานทางทหารและพลเรือนไม่ให้ยื่นเรื่องขอวีซ่ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐครับเนื้อหาของคำประกาศนี้บอกว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยใช้งานนักศึกษาบางรายที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วก็นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วเพื่อทำปฏิบัติการทำหน้าที่รวบรวมเก็บข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่เป็นทางการครับคำประกาศนี้ระบุด้วยว่านักศึกษานักวิจัยจากจีนที่กำลังศึกษาหรือค้นคว้าวิจัยในระดับที่สูงกว่าปริญญาโทหรือพบว่ามีหรือปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะถูกใช้งาน หาประโยชน์หรือถูกเกณฑ์โดยทางการจีนทำให้นำมาซึ่งเหตุผลที่ต้องมีความกังวล นะครับตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าจีนน่ะจะหาเทคโนโลยีต่างๆทั้งวิธีการที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการอย่างกล่าวด้วยนะครับ
ครับคราวนี้มาถึงที่คำถามซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญของรายงานชิ้นนี้นะครับสหรัฐทำการพุ่งเป้าจับผิดนักศึกษาจีนอย่างไม่เป็นธรรมจริงหรือไม่
นี่ต้องพิสูจน์ด้วยสถิติครับมีการตรวจสอบว่าอำนาจของคำประกาศที่ว่านี้นะครับเมื่อมีออกมาแล้วเนี่ยสหรัฐสั่งยกเลิกวีซ่าให้กับชาวจีนไปแล้วพันกว่ารายเศษ
ครับ
โดยนับถึงช่วงปลายปี2020นะครับคือในปีที่ออกคือไม่ถึงปีนะฮะตรวจสอบแล้วพบว่าสหรัฐปฏิเสธคำขอวีซ่าของประชาชนไปเกือบ 2,000 คนภายใต้อำนาจคำประกาศดังกล่าวในช่วงปีงบประมาณ2021แต่แค่ 2% เท่านั้นที่เป็นวีซ่าที่ออกนักศึกษาจีนนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนี้เองสหรัฐออกวีซ่า F1 ให้กับนักศึกษาจีนไปกว่า 90,000 คนและวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 จากจีนอีกกว่า 3,000 คนในช่วงที่เขาบอกว่าโควิดกำลังเริ่มคลี่คลายลงพอปี2022นะครับเขาบอกว่าการออกวีซ่าให้นักเรียนนักศึกษาหลายๆเนี่ยเพิ่มเป็น 155,000 คนปีถัดมา2023เพิ่มเป็นเกือบ 290,000 คนแล้วจีนยังได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีประชากรในสหรัฐเยอะที่สุดติดต่อกันถึง13ปีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจีนไม่ได้สหรัฐไม่ได้พุ่งเป้ากีดกันหรือว่าทำอะไรกับนักศึกษาจีนเรื่องปฏิบัตินักศึกษาจีนอย่างเกินจำเป็นนะครับ
ครับผมก็เป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งข้อพิพาทต่างๆระหว่าง2ประเทศนะฮะก็มีการกล่าวหากันเราก็พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้ได้ฟังกันนะครับใครที่ฟังไม่ทันนะฮะเพราะว่าตัวเลขเยอะข้อมูลเยอะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับก็มีข้อมูลของเรื่องนี้อยู่รวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับทั้ง Facebook Instagram Xแล้วก็ YouTube ด้วยนะฮะช่วยกด Subscribe เราทาง YouTube ด้วยจะได้ติดตามอัปเดตข้อมูลแล้วก็วิดีโอต่างๆจากเราได้เลยทันทีครับครับจากเรื่องของจีนกับสหรัฐไปที่เรื่องของอาเซียนบ้างนะครับคุณนพรัตน์ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียนะครับและประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียของฟิลิปปินส์พบหารือกันนะฮะในวันพุธในประเด็นทะเลจีนใต้แล้วก็ความพยายามสานสัมพันธ์กับชาติต่างๆในสมาคมอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีวิโดโดแถลงข่าวหลังการประชุมว่าตนและประธานาธิบดีวิโดโดได้เจรจาอย่างจริงใจและเกิดผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต้และการผสานความร่วมมือในหมู่สมาชิกอาเซียนนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงด้านพลังงานเพื่อเพิ่มความร่วมมือในภาคเอกชนเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงต่างๆระหว่างกันนะครับรวมถึงพลังงานจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติด้วยนอกจากนี้ยังได้ตกลงเพิ่มความร่วมมือทางทหารและความร่วมมือตามแนวพรมแดนทางทะเลของทั้งสองประเทศรวมถึงการลาดตระเวนทางทะเลภายใต้สนธิสัญญาเมื่อปี2014ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไว้ว่าด้วยการปักปันเขตแดนของสองประเทศในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทางทะเลที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับทั้งสองประเทศนะฮะคืออินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็แน่นอนมีข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้กับจีนแล้วก็พยายามจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้มาหลายสิบปีแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่กันที่ภูมิภาคอาเซียนนะครับสื่อรายงานว่ามาเลเซียมีกำหนดพิจารณาว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษแก่อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักในเดือนนี้แล้วครับรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงสื่อ Channel News Asia เมื่อวันพุธว่าอดีตนายกมาเลเซียนาจิบราซักที่ต้องโทษจำคุก12ปีในคดีทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 1MDB ที่ทีมสืบสวนสหรัฐและมาเลเซียประเมินว่ามีเงินในกองทุนดังกล่าวราว 4,500 ล้านดอลลาร์ถูกยักยอกไปโดยมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับอดีตผู้นำรายนี้นะครับแต่ว่านาจิบราซักก็คงยืนยันความบริสุทธิ์ในเรื่องนี้มาโดยตลอด คณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานอภัยโทษที่ให้คำแนะนำต่อกษัตริย์มาเลเซียรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างๆในเรื่องนี้มีกำหนดประชุมในสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีคำตัดสินเรื่องการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของราซักด้วยอย่างไรก็ตามนะครับรอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันความชัดเจนเกี่ยวกับรายงานเรื่องนี้ได้โฆษกรัฐบาลมาเลเซียฟามีฟาซิลปฏิเสธที่ให้ความเห็นโดยตรงเกี่ยวกับรายงานที่ว่านี้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นตรงกับกษัตริย์และคณะกรรมการด้านการพระราชทานอภัยโทษขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดมาเลเซียที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่ได้ความเห็นกับรอยเตอร์ในช่วงที่จัดทำรายงานข่าวนี้ครับ
ครับผมจากมาเลเซียนะครับก็ข้ามไปที่เกาหลีใต้บ้าง นะครับเป็นเรื่องความรุนแรงทางการเมืองผู้นำฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องยุติการใช้ความรุนแรงนะครับหลังรอดชีวิตจากเหตุมือมีดบุกแทงคอระหว่างการเยือนเมืองปูซานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพียงเวลาแค่สัปดาห์เศษหลังจากตกเป็นเป้าของความพยายามลอบสังหารนะครับผู้นำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีเหนือลีแจเมียงเดินทางออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนหวังว่าเหตุรอบทำร้ายที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่ยุคใหม่แห่งความเคารพและการอยู่ร่วมกันทางการเมืองนะครับบอกด้วยว่าเหตุการณ์รุนแรงนี้อาจถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการยุติความเกลียดชังและการเผชิญหน้าทางการเมืองที่สร้างความเสียหายต่อสังคมเกาหลีใต้นะครับเมื่อวันที่2มกราคมลีแจเมียงผู้นำฝ่ายค้านเกาหลีใต้บาดเจ็บหนักจากการถูกแทงด้วยมีดที่ลำคอขณะพบปะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวบริเวณไซต์ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่เมืองปูซานนะครับโดยในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นเผยให้เห็นชายผู้ต้องสงสัยก่อเหตุสวมหมวกกระดาษที่มีชื่อของลีพิมพ์ติดอยู่เดินเข้ามาหาเพื่อขอลายเซ็นและระหว่างที่ลียิ้มรับและเตรียมเซ็นชื่อชายผู้นั้นก็หยิบมีดออกมาแทงไปที่คอของผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้นะครับส่วนผู้ต้องสงสัยก่อเหตุได้รับการระบุตัวว่าเป็นชายวัย67ปีนามสกุลคิมตำรวจบอกว่าคิมพยายามสังหารลีเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ลีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2027นะครับและก็ปิดทางไม่ให้พรรคประชาธิปไตยของลีนั้นกวาดเสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งที่จะมาถึงด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความไม่พอใจในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลที่ล่าช้าในคดีทุจริตของลีด้วยนะครับลีแจเมียงซึ่งเป็นนักการเมืองหัวเสรีพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อปี2022ไปอย่างเฉียดฉิวให้กับประธานาธิบดียุนซุกยอและก็เขาได้รับการจับตามองนะครับว่าจะเป็นตัวเต็งในการก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนต่อไปด้วยนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังรายงานเกี่ยวกับโควิดบ้างฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับฟังตลาดหุ้นกันก่อนนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 170.57 นะครับปิดที่ 37,695.73 จุดนะฮะสแตนดาร์ดพัวร์สเพิ่มขึ้น 26.95 จุดนะครับปิดที่ 4,783.45 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 111.94 จุดปิดที่ 14,969.65 จุดนะครับราคาทองคำลดลง 0.16% ปิดที่ 2,029.70 และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ9สตางค์นะครับข่าวโควิดอย่างที่บอกไปนะครับก็มีรายงานมานะฮะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเตือนให้ระวังนะครับโควิดกำลังระบาดอีกครั้งโดยบอกว่าการเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติมิตรในช่วงวันหยุดปลายปีและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นั้นทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับโดยเทดรอสอัธนอมเกเบรเยซุสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เกือบ 10,000 คนเมื่อเดือนธันวาคมขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 42% ในช่วงเดียวกันในเกือบ50ประเทศนะครับสาเหตุก็คือทางเทดอสบอกว่ามีทั้งเชื้อไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ JN1 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่ญาติมิตรกลับไปเจอกันก็ทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยและก็ขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆช่วยกันติดตามตรวจสอบแล้วก็จัดหาการเข้าถึงยารักษาและวัคซีนอย่างทั่วถึงนะครับ ไปรายงานส่งท้ายเป็นรายงานเรื่องของสุขภาพเช่นกันนะฮะนักวิทยาศาสตร์สหรัฐสร้างหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดจิ๋วเรียกว่า Entrobots ขึ้นมานะครับจากเซลล์ในหลอดลมของมนุษย์เรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced Science อธิบายถึงวิธีการที่ Entrobots เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวต่างๆและการที่ส่งเสริมการเติบโตของเซลล์ประสาทในพื้นที่เซลล์ประสาทที่ปลูกถ่ายในห้องทดลองที่ได้รับความเสียหายค่ะ
Entrobots are the first fully cellular living biological robots made up of human cells.
กีเซมกูมุสกายาจากมหาวิทยาลัยทัฟส์กล่าวกับรอยเตอร์ว่า Entrobots เป็นหุ่นยนต์ชีวภาพชนิดแรกที่ประกอบไปด้วยเซลล์ของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดซึ่งเรียกว่าเป็นเซลล์ชีวภาพที่มีชีวิตที่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเครื่องจักรค่ะการศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ต่อยอดมาจากการวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับซีโนบอทซึ่งสร้างขึ้นมาจากเซลล์ตัวอ่อนของกบและได้ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของการใช้ไบโอบอทที่ได้จากผู้ป่วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคสำหรับการฟื้นฟูและการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะทั้งนี้แอนโทรบอทแตกต่างจากซีโนบอทตรงที่แอนโทรบอทสามารถสร้างขึ้นมาจากเซลล์มนุษย์ที่โตเต็มวัยได้โดยไม่ต้องดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งสามารถปรับขนาดได้และมีแนวโน้มที่จะมีการสร้างฝูงบอทเหล่านี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาด้วยค่ะ Entrobots จะเคลื่อนตัวโดยใช้ขนเส้นเล็กๆบนพื้นผิวของพวกมันซึ่งเรียนแบบเซลล์ผิวหนังที่มีเยื่อเมือกจากหลอดลมนะคะเดิมทีเส้นขนเหล่านี้ช่วยเปิดทางเดินหายใจในร่างกายแต่ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นระบบขับเคลื่อนสำหรับ Entrobots ซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองค่ะการวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ไมเคิลเลวินจากมหาวิทยาลัยทัฟส์โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิสของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าแอนโทรบอทที่สร้างจากเซลล์หลอดลมของมนุษย์ที่โตเต็มวัยสามารถเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติและกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาทโดยที่ไม่ต้องดัดแปลง DNA นะคะความสามารถที่ไม่คาดคิดของแอนโทรบอทเหล่านี้ช่วยเปิดช่องทางให้สำรวจกลไกการรักษาของพวกมันได้มากขึ้นค่ะ
In our paper, we showed that Entrobots can move through a sheet of damaged human nerve cells.
กูมุสกายาจากมหาวิทยาลัยทัฟส์กล่าวด้วยว่า Entrobots ช่วยรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นในเซลล์ประสาทที่เพาะเลี้ยงได้และจะเห็นได้ว่า Entrobots สามารถเคลื่อนที่ผ่านเซลล์ประสาทของมนุษย์ที่ได้รับความเสียหายและซ่อมแซมเส้นประสาทเหล่านั้นได้ภายในเวลา3วันค่ะอย่างไรก็ตามวิธีการที่ Entrobots สามารถส่งเสริมการเติบโตของเซลล์ประสาทได้นั้นยังไม่ชัดเจนนะคะแต่นักวิจัยยืนยันว่าเซลล์ประสาทเติบโตขึ้นภายใต้พื้นที่ที่กลุ่มของ Entrobots ปกคลุมอยู่ค่ะทั้งนี้ข้อดีของการใช้เซลล์ของมนุษย์ได้แก่การลดความเสี่ยงต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากบอทสามารถสร้างตัวขึ้นจากเซลล์ของผู้ป่วยเองได้แต่ Entrobots เหล่านี้มีอายุขัยที่จำกัดอยู่ที่ไม่กี่สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะสามารถถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะนักวิจัยหวังว่าแอนโทรบอทจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หลายๆด้านรวมถึงการขจัดคราบหินปูนที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดของผู้ป่วยการซ่อมแซมไขสันหลังหรือเส้นประสาทตาที่ได้รับความเสียหายการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียหรือเซลล์มะเร็งและการสั่งยาที่ใช้ในการรักษาอย่างถูกต้องค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาบดและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย